Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қытайдың орталық телевидениесі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан алынған сұхбаттың үзіндісін жариялады. Сұхбатта Назарбаев Қытай халқын қытайлық жаңа жылдың басталуымен құттықтап, Қытаймен ынтымақтастықтың маңызды екенін айтты. Қазақстан президенті әкімшілігінің хабарлауынша 12 ақпан күні Астанада Назарбаев Қытайдың орталық телевидениесі сұрақтарына, оның ішінде екі жақты ынтымақтастыққа қатысты жауап берген. Орталық телевидение сайтында 15 ақпан күні кешке жарияланған видеода Назарбаев Қытайдың ары қарай дамуына мүдделі екенін айтып, Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің жұмысына және халықаралық деңгейдегі саясатына тәнті екенін айтады.
А мы, Казахстан, который живет рядом, сотрудничает, торгует, общается, будем развиваться вместе с Китайской Народной Республикой.
Сұхбат видеосы 16 ақпан күні кешке қазақстандық телеарналардан көрсетілмек. Назарбаев сұхбатында екі ел арасындағы сауда айналымының көлемі бірнеше миллиард долларға жеткенін және бірлескен жобалар барында айтты. Назарбаев Қазақстанның Қытаймен шекарасындағы Орталық Азияда ең ірі саналатын Қорғас құрлықтағы портын еске салды.
Еще много предстоит нам вместе работать. Для этого благополучие, счастье китайского народа очень для нас важно.
Қазақстандық кейбір сарапшылар бұған дейін Қытайдың Қазақстандағы ықпалы артып бара жатыр деп талай рет алаңдаушылық білдірген. Сарапшылар әсіресе қытайлық компаниялардың мұнай-газ секторындағы үлесінің артқанын сынайды және Пекиннің Астанаға берген миллиардтаған доллар несиесінен қауіптенеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.